Treba bilo ovako, ne možemo dalje se zadržavati na ostalim apostolskim učenicima, svetom Polibartu, Klementu Rimskom, Jermi. Ja sam vam rekao da smo Jermu izdali prevedenje pastiri i ima uvod i kratki komentari uz put. Primjedbe ili napomene uz tekst. Krnjevo izdalo jedno džepno izdanje, sam pokazivo, plava knjižica, ne znam da li ima se tu još. I pročitaj tako. Može bi, trebalo bi. Idemo odmah na apologete, čeka nas veliki put. Patrologija je u budućem programu naznačena 2 godine. Ali vi ste još po starom, pa 1 godinu. Zato ćemo preći na drugu grupu pisaca i možemo da kažemo drugu generaciju, ali u stvari tu je već prošlo 2-3 generacije. Kako se pojavljaju pisci sa posebnom vrstom spisa koji se zovu apologete. Branioci hrišćanstva pred Jevrejima i neznabožcima, mnogobožcima. To su dakle pisci koji istupaju u odbranu hrišćanstva za razliku od apostolskih učenika koji uglavnom poučavaju prve opštine i hrišćane, ne osvrćući se na druge okolne ljude, Jevreje ili Jeline. Apologeti uzmaju na sebe tu misiju da brane hrišćanstvo i da svedoče i pred Jevrejima da hrišćanstvo nije protivno božanskom otkrivenju Starog Zaveta, ali ono punoća i završetak Starog Zaveta, ispunjenjem, najtačnije rečeno, Starog Zaveta. A pred mnogobožcima koji već počinju gonjenja hrišćana, da hrišćani nisu to zašto ih optužuju, nemoralni, bezbožni, protivnici države, niti pak da je hrišćansko učenje nazadno, nego naprotiv, ono je punoća onoga što su najbolje govorili i svedočili mnogobožački pisci i religiozni mislioci, tako da je hrišćanstvo ispunjenje i toga što je Bog promišljao i otkrivao posredno, ne neposredno kao Jevrejima, ostalim narodima, naročito jelinima, jelinskim mudracima. Tako je uloga apologeta ujedno bila i uloga odbrane hrišćanstva, ali i popularizacije hrišćanstva. Ima ih na raznim stranama, da ćemo samo ovako na brzinu nabrojati, a zadržat ćemo se samo na nekima. Jedan od prvih je Justin Filosof, o kome ćemo govoriti malo kasnije, i mučenik. Pa onda, on je rodom iz Palestine, a u Rimu je završio mučenički život. Pa onda Teofilo, episkop Antiohijski iz Antiohije. Pa onda Tatijan Asirac iz Asirije, iz Mesopotamije. Onda nekoliko iz Atine filosofa hrišćanskih. Aristid, Athinogenes, Athinodoros, Athinagoras, četvorica. Pa onda latinski pisci, tu je Tertulijan, pa Minucije Felix, Lactantije, on je već kasnije, naravno, kraj 3. i 4. veka, a ovdje su iz 2. veka. I još drugi kasniji su oci također nastavili da pišu apologiju odbranu hrišćanstva, ali Origen, recimo, protiv Celsa, ali ne spadaju u grupu apologeta, jer pišu i druge spise i po njima su karakterističniji nego po ovim apologetskim spisima. Dakle, možemo da ovako globalno kažemo, apologeti su od polovine 2. do polovine 3. veka. Iako to vreme nije baš precizno, jer traju i do četvrtoga i ako nastavimo dalje, pojedinačno su pisali apologije i kasnije. Kirilo Aleksandrijski su u 5. veku pisali. Ali ovi koje nazivam apologetima, to su ti pisci. I među njima, nesumnjivo, prvo mesto zauzima Sveti Justin, mučenik i filozof. Kako je on karakterističan i za ostale pisce, zadržat ćemo se na njemu malo detaljnije i njegov život, dela i misao izložiti. Justin je rođen u drevnom gradu biblijskom Sihemu u Samariji, koji se u to vreme već zvao Neapolis. Flavija Neapolis. To je po rimskom imperatoru i novo naselje prekršteno, inače to je stari Sihem. Po poreklu je bio Samarićanin ili Samarijanin. Dakle, s korenima jevrejskim, ali pošto znate, Samarijani su od Jevreja nisu priznavani za izabrani narod i onda su ih smatrali za mnogobožci. Bio je neobrezan, sam kaže, u svom razgovoru sa Trifunom Jevrejnom, jer Izraelci Samarićani nisu držali, samo su držali Mojsijev zakon, Toru, ali nisu držali sve obrede, naše obrede nisu držali. Zato i nisu išli u Jerusalim, nego su na gori Garizinu, gore u Samariji, imali svoje svetilište. Sjećate se kad je Hristos sa Samarijankom razgovarao. On je dakle bio od roditelja koji nisu znali istinitog Boga, verovatno se nije mnogo ni interesovao, bar roditelji njegovi, ali bio je mlad, obdaren i počeo da se interesuje za duhovna pitanja. Probuđen čovjek, pa je u Kesariji Palestinskoj i zatim u Efesu počeo da proučava filosofiju. Da, treba da je rođen negde početkom drugog veka. Postradao je 165. Možda čak krajem prvog veka je rođen, ali najverovatnije prve decenije drugoga veka. Izučavao je filozofe grčke, stoike koji su bili u modi, Aristotelovce, i naročito se zadržao na platoničarima, na Platonovoj filosofiji. Uticaj Platonove filosofije vidjet će se i kasnije, ali mora se priznati da je Platonova filosofija bila najviši domet grčke misli. Naročito u doba kad je živeo Justin, a to je već srednji platonizam, ne onaj klasični, nego ovaj helenističkog doba ili helenističkog perioda, kada je ta platonska škola usvojila i elemente Aristotelove, neka vrsta spoja i neopitagorejstva i stoičke filozofije, i dobila se jedna eklektička sa filozofija, ali sa naglašenim platonskim karakterom. Međutim, uproučavajući filozofiju, Justinova duša ipak je bila žedna Boga, neposrednije. I on piše u razgovoru sa Trifunom kao neka vrsta svoje biografije duhovne, kako je šetajući morskom obalom, po nekima je to bilo u Efesu, a po drugima u Kesariji Palestinskoj, imali su škole i jedno i drugo mesto, pa je moglo biti na jednom i na drugom mestu. Šetajući morskom obalom, njemu se javio jedan divni, glavobrazni starac. Možda je to njegov anđeo čuvar, možda je neki drugi Božji poslanik, kojemu je govorio o istinskoj filosofiji, o Hristu, hrišćanstvu, i tako je Justin poverovao u Hrista. Krstio se i već počeo da propoveda Hrista, iako je bio laik. Ali kako je bio već u filozofiji uznapredovanje, nosio filozofsku togu, to je jedan vrsta ogrtača, po kojoj se poznavao kao filozof, skromno se nosio, on je tako ostao i do kraja i tako se i slika na ikonama kao filozof, laik, ogrnut togom filozofskom, ogrtačom. Justin je dospeo brzo u Rim i tamo je otvorio školu, odnosno počeo je da uči javno. Hrišćanska nauka, u stvari da predaje filosofiju koja je bila obojena hrišćanski. Vrlo brzo je, kao dosta jak, što bi rekli danas intelektualac, stvorio grupu učenika oko sebe, hrišćana, ali i stvorio izazvo otpor. Našto mu se protivio filozof Kriskent, koji je bio najverovatnije stoik, ali mnogobožac po veri. Stoici su bili jedna moralna škola koja je, u kojoj je moglo da se smesti mnogo štošta od učenja drugih. Sad su bili i eklektici, panteisti u stvari su bili, a panteizam je širok, može njega da smestiš sve i da bude prihvatljiv za mnoge. U to vreme, kad je Justin bio u Rimu i kad je postradao, bio je poznati rimski filozof Marko Aurelije. Car, kesar rimski koji će i narediti da se Justin pogubi. Justin je u sukobu sa Kriskentom i drugima filozofima ocenjivao pozitivno ono što je pozitivno u grčko-rimskoj filozofiji. U stvari, to je grčka filozofija koja je proširila se i na Rim, i latini su je prihvatili, ali najviše stoičku, uglavnom. Nije izgleda latinski mentalitet bio sposoban za neke veće uzlete. Stoička filozofija je jedna praktična filozofija i moralna, disciplinovana je tako. U svakom slučaju, on je u toj sredini, propovedajući hrišćanstvo, ocenjivao šta je pozitivno u toj filozofiji vladajućoj, ali naravno ističući da je najviši domet platonska i da je platonizam neka vrsta. Grčka filozofija sva, ali platonizam na vrhu, na vrhuncu, kao Božje otkrivenje mnogobožcima, dok je biblijsko otkrivenje Jevrejima, izabranom narodu. To je pozitivan stav prema filozofiji. Međutim, on je bio i kritičan, pa je kritikovao da ipak ta filozofija nije dovoljna, da je hrišćanstvo najpotpunija, najuzvišenija i najkorisnija filozofija. Jer govori o istinskom spasenju čoveka i otkriva punu istinu o celokupnom stvarnosti, o Bogu, o čoveku, o svetu. Vratit ćemo se na to kad budemo govorili o Justinovom odnosu prema filozofiji. Bio je optužen i izveden na rimski sud koji je formalno obavljen, a on je osuđen na odsecanje glave u vreme Marka Aurelija, najverovatnije 165. godine. Taj filozof Marko Aurelije, stoik kao vladar, eto, pogubio jednog drugog filozofa, to znači da je bio ipak netolerantan. I nisu filozofi uvek tolerantni kao što plediraju, kao što govore i hvale se, nisu baš tako tolerantni. Mi smo imali jednog profesora ovde, kad smo mi bili studenti, ne znam kako vi sad sa vašim profesorima, koji je mnogo se hvalio da je demokrat, ali nije baš bio mnogo demokrat, baš zato što je mnogo govorio o demokratiji. Što ne znači da ima, nema drugih koji govore o demokratiji, a da nisu demokrati, nego biva i takvih kontrasta, da jedno govori, drugo radi. Sveti Justin je govorio o filozofima u Rimu upravo da su galamđije, kako bismo rekli, oni koji stvaraju gužu, galamu oko sebe i naduveni su, ali nisu pravi filozofi. To je izazvalo i zavist i jedan od tih filozofa Krisken je radio protiv njega. Tako da je poginuo pod stradom učenički, ali je time počastovan među hrišćanima i doživeo slavu mučenika, dakle, jednog istinskog apologete, svedoka hrišćanstva i Hrista, koji je krvlju posvedočio svojem mučeništvom. U jednoj od apologija svojih on kaže: vi nas možete ubijati, ali nam ne možete ništa nauditi. Izražavao je svoju veru u nepobedivost i besmrtnost mučenika i tako je završio svoj život. Sa nekoliko hrišćana pogubljen je i slavi se 1. juna, odnosno 14. po novome, sa nekoliko hrišćana kao mučenik. Bio je laik i ništa manje od toga nije bio među mučenicima. Uživao je veliko poštovanje i mnogo je napisao, a i njegovi spisi su posle uživali poštovanje. On je jedan od većih pisaca posle apostolske učene, koji su uglavnom kratki, sažeti, i Justin je zakoračio krupnim korakom u hrišćanske pisce. I treba znati da njegovi spisi su izazvali reakciju kod mnogobožaca i već oko 175. godine jedan od jelinskih filozofa, Kersos ili Cersos, Cers ili Kers, piše svoje delo Logos Alitis, istinita reč ili istinito slovo, gde kritikuje hrišćanstvo vrlo bezobrazno, a u stvari ima u vidu Justina. On je napisao, dakle, neku vrstu obijanja Justinove filozofije. U 3. veku, kao što znate, veliki Origen, Aleksandrinac, piše Katakelsu protiv Celsa, spis gde brani hrišćanstvo pominjući naravno i svetog Justina. Od spisa svetog Justina sačuvano je u stvari samo 3, a napisao je sigurno više, jer o tome svedoče i njegovi duhovni sledbenici, sveti Irinej Lionski, Tertulijan, i naročito beleži Jevserije Kesarijski u svojoj istoriji i crkve, u kojoj beleži i mnoge ranije pisce i njihove spise. Danas je sačuvano još spisa svetoga Justina, ali ti koji sačuvani su, osim nekih odlomaka, nisu njegovi, nego su njemu pripisivani. Međutim, sigurno je bio napisao još nekoliko spisa protiv Jelina, o vaskrsenju, deo toga o vaskrsenju je sačuvan. Zatim, o božanskoj monarhiji, o duši i još neki drugi spisi koji su izgubljeni. A postoje, kažem, među spisima kojima se pripisuju dijalog o Svetoj Trojici, koji ima vrlo dobrih teza, ali očigledno kasnije, kad je triadologija razvijena, kad je bila na dnevnom redu, kad se polemisala oko Prve Svete Trojice, dakle, 4. i 5. vijek. Vraćamo se na njegove spise, ove autentične, samo da kažemo da postoji iz 4. vijeka opis njegovog mučeništva, martirologijom ili tomartirijom, koje je, smatra se, prerada u 4. veku, nešto kao što je ono, pominjali smo svetog Ignjatija, njegov martirijum, ali je kod Justina izgleda postojao neki tekst još iz 2. veka, pa je neko proširivo, dorađivao, prepisuje njegovo stradanje. No da se vratimo ovim autentičnim spisima, ovo apologeta napisao je 2 apologije. Apologija znači odbrana. Teško je na slovenski prevesti, to je jedna od retkih reči grčki koje nisu doslovno prevedene, ali ni na jednom svetskom jeziku. Apologija bi bilo odslov odgovor. Znate, ako bi slovo protumačili kao govor, onda bi apologija bilo odgovor. To bi bio pravi prevod apologije, ali odgovor već nije. Jer apologija ne mora bude samo odgovor, mnogo više od toga. A bukvalno bilo odslov, dakle, odslovio si nekome na nešto, što kod nas možda znači od prilike izvrstio si.
Od
Rusije. Ali nije upotrebi ta reč. I ne znam kako su stari slovenski prevodi prevodili, ja mislim da su ostavili na apologiju. A to je dobro, da pojedine reči u jednakom narodu su bogatstvo koje ne treba ni prevoditi, recimo Amin ne treba prevoditi, Amin je Amin, ne vredi, ne može da se prevede ni u jednom jeziku, nije više to, nema tu snagu, kao što i Aliluja. Tako su neke reči zadržane iz jevrejskog u grčkog, iz grčkog u slovenskom i to je obogaćenje i u isto vreme vezano. Dobro, dve apologije i treći spis koji je upućen jevrejima, ove su upućene Rimljanima, Jelinima, mnogobožcima ili neznabožcima. Spis koji je upućen jevrejima, to je dijalog sa Trifunom. Trifun je bio jedan jevrejin, učen sa kojim je se Dionisij razgovarao i objašnjavao mu odnos starog zavjeta. Počet ćemo najprije od tog spisa. Podeljen je negde nekih 170 glava, Boga mi. Da. I nepotpuno je pri kraju sačuvan. To četak i dve. Negde je nešto zafalilo, negde je izgubljeno, ali uglavnom je ogroman deo već i sačuvan, gde on nastoji da pokaže jevrejima da nemaju razloga što odbacuju Hrista, jer je Hristos prorok, odnosno Mojsije i od proroka Starog Zaveta i on je punoća celog Starog Zaveta. On je Mesija koga je Bog najavio. Hristina ovdje u ovom spisu razvija svoje bogoslovje o Hristu, svoju hristologiju, teologiju i govori da je on sin Boži, logos Boži koji od uvek postoji i nije otkrivan samo od uvek, tako da je Stari Zavet postepeno pripremao za njega. Hristin nastupa iz vere crkve i govori već o Svetoj Trojici. Mada u tome izlaganju svog učenja Svetoj Trojici, on je izraziti donikejski bogoslov. Bogoslovi do Nikeje, do Arija, dok se nije pojavio Arije, nisu bili uvek precizni u izlaganju vere o Svetoj Trojici, dok nije Arije napao i doveo u pitanje tu veru, onda su uvek počeli da se osaznaju, tako da kažem, bogoslovi i crkve ga kažu čekaj, ne verujemo mi tako, mi ovako verujemo, da su počeli tačnije da izlažu ono što su dotada izlagali spontano, a cilj je bio tog izlaganja da se pokaže Božje delovanje u našem spasenju, otkrovenje Božje i delovanje, a ne sama tajna Boga po sebi, tako da kažem. Tako da je to domikejsko bogoslovlje, možemo da kažemo, sotiriološko, kako se Bog otkrivao od našeg spasenja, kako je stvarao svet, dakle i kosmološko. I kod Justina u tom izlaganju o Svetoj Trojici nije on imao zadatak, pazite, kad nisu hrišćani izazvani, oni obično ne izlažu svoju nauku prosto tako što im se to sviđa, nego treba dođe neki razlog da ma neko isprovocira, tako da kažem. I zato ima učenje o subordinaciji, tj. Sin Boži je nešto manji od Otca i potčinjen Otcu, tako je i Duh Sveti, njima dvojici potčinjen. Ali to je kad se uzme na delovanje, kako se Hristos ponaša u Novom Zavetu, on se uvek obraća Otcu i moli se Otcu i sad može se to uzeti da je to njegov večni odnos. On je u stvari bio odnos Hrista kao čoveka prema Bogu Otcu, jer je nas trebao da nauči da se tako odnosimo prema Bogu Otcu. I iz toga je bilo pogrešno izvoditi zaključak o večnom odnosu s sinom, ali su i apologete i mnogi donikejski bogoslovi, dakle do pojave arijanske jeresi koja radikalno iz toga izvela zaključak, da kad je on manji i kad se obraća ocu, on je znači i kasnije, on je i stvorenje. Onda su oci odgovorili, nije, pa drugi su tako govorili, da, oni nisu imali taj cilj, nego su htjeli da pokažu kako je misija spasenja u javljanju, s njim se zaista u javljanju i u djelovanju i Duh Sveti posle toga, kao da su kasniji, kao da su manji. To je ta takozvana ekonomijska teologija ili teologija domostrojna, koja govori o načinu javljanja i delovanja Božjega, ne o samom Božjem biću i unutar Božjem odnosu ili trojičnom odnosu. Stari zavet Justin ocenjuje pozitivno, ali ga naravno prevazilazi novi zavet i zato je on jedan od prvih koji vidjeli smo, poslanica Varnavina govori o tome, ali Varnavina poslanica je prilično kritična, strožija nego što je Justin. Justin je uopšte jedan vrlo pozitivan duh koji više izlaže hrišćanstvo i pokazuje njegovu superiornost nego što kritikuje Jevreje ili opet Jeline. On je čovjek koji u svemu vidi pozitivno i nastoji da još pozitivnije onda odgovori na to. Ima mnogo interesantnih teza o Starom Zavetu, o Justina, koji će kasnije razvijati drugi oci, a jedna je recimo da Stari Zavet samo svetluca, a Novi Zavet u punoj svetlosti svetli. U Starom Zavetu je sve nagovešteno, kao u klici, kao u semenu, najavljeno kao praobraz, kao praslika, a u Novom Zavetu sve to ispunjeno i u punoći projavljeno. Mnogo su značajniji, bar u literaturi, u patrologiji, spisi dve apologije, naravno prva apologija Svetog Justina. Ona je opširnija, veća, i upućena je rimskom caru Antoniju i njegovom sinovcu Marku Avreliju. Bila da je pisana od 150. do 160. Najvjerovatnije bliže 160. jer je posle nekog godine pogubljen. Naime, ako što znate, hrišćani su optuživani da su bezbožnici, ne priznaju rimske bogove, sve bogove panteona oni poriču. A ističu tamo svoga nekoga Isusa iz Nazareta koji je sramno raspet i oni govore da je vaskrsao, ali to je jedna priča koja za Rimljane nije bila prihvatljiva. To je nešto sasvim novo, skandalozno, zato apostol Pavle je rekao da je Hristos skandal za Jevreja, bezumlje za Jeline. Teško je, obično čovjeku bilo da proveri u Hrista i danas je teško, ali je Justin teo da posvjedoči da hrišćani nisu bezbožni, oni veruju u istinu tog Boga koji je poslao sina svoga, a koji je nagoveštavao toga svoga sina kroz ono što je najbolje u religijama i ono što je najbolje, najuzvišenije u filosofijama ostaloga sveta. Nije naravno njima mogao mnogo da govori o Starom Zavetu, mada je govorio da su proroci o njemu i navodi svjedočenja proroka o Hristu i da se ona ispunila. I čak govori da su od proroka, našto od Mojsija, uzeli neznabožci, mnogobožci. Kad je Mojsije bio u Egiptu, onda je ostavio svoju mudost, pa su tamo, kad je Platon išao posle u Egipat, tamo se učio Mojsijevoj naroci. Ta ideja je postojala i pre svetog Justina, još u drugom veku pre Hrista, kod pojedinih jevrejskih filozofa, koji su, kao što će malo kasnije Filon u vreme Hristovo govoriti, da je i jevrejstvo, jevrejsko svetopismo, odnosno jevrejska mudrost, da je također velika uzvišena filosofija. Asklip je recimo iz Gaze, negdje u drugom veku, što ja znam, drugi filozofi koji su se poveli za jelinstvo, bili jevreji, govorili su o tome da je Mojsije stariji i veći od ostalih filozofa. Sveti Justin tu tezu govori da je Mojsije, evo bukvalno kaže, stariji je Mojsije od svih grčkih pisaca. Što i jeste vremenski tačno, ali pitanje je da li su oni baš uzeli od njega U svakom slučaju, on govori i o, dakle, Starom Zavetu, ali još više o onome što je u grčkoj filosofiji dobro i što je mudro, to je u stvari naše hrišćansko. Načto ideja o logosu. On bukvalno kaže, sve što ima dobro kod Jelina, to je naše hrišćansko. To izgleda ovako svojatanje. Pošto je neko rekao, sve što ima u hrvatskom jeziku, to je srpskog jezika. Postoji samo kajkavski u Zagorju i tamo u Primorju, znači ne postoji Vuk Jodanov, rekao, ne postoji hrvatski jezik. I onda posle, kad su to prisvojili, da su počeli da modifikuju i da sad uvode novi jezik i da ponovo sada, kao u vremenu Endehazije, uvode reči koje su Zoroklik, zove se Petao, recimo, i tako neke. Ne znam kako zove onaj čekica lupanje lešnika, kako to rekao se.
Kako kažu, telefon,
brzo glas. Da, ali kako ono zovu, zovu nešto. Napisa teologija logosa ili filozofija o logosu. Ali da se vratimo, vratimo se posle naučenja Svetog Justina, da se vratimo na opis još konkretnije ovoga njegova dela. On izlaže dakle odbranu hrišćana da nisu ni neki bezbožnici, niti zločinci kao što su ih klevetali, da su protiv društva, da se ne pokoravaju, da su nelojalni, da su disidenti, rekli bi danas. I da čak su nemorani jer se okupljaju tajno i nešto među sobom se zovu braća, ljube se i govore da jedu telo i krv, piju i to je onda čak nazivano da su kanibali, da su i doždeli, da jedu ljudsko meso. Nažalost, veliki mudrac Marks je verovao jedno vreme da su hrišćani zaista i doždeli, toliko je bio stručnjak, ali to je drugo sad. Da bi opisao šta rade hrišćani na svojim skupovima, Justin je pri kraju svoje apologije od 60. glave pa do kraja, negde do 67. vrlo detaljno opisao liturgiju krštenje, liturgiju i hrišćanske agape, zajedničke skupove i njihovu dobrotu, milostinju koju čine. To je jedno sjajno svedočenje iz dakle, polovine drugog veka kako se sašavala liturgija. Carovina ili kesarina. Druga apologija koja je kraća uputio je Rimljanima, rimskom sinklitu ili senatu, recimo skupštini rimskoj, gde također pokušava da kaže Rimljanima javno da hrišćani nisu nikakvi zločinci, nikakvi podli ljudi, podmukli zaverenici, nego je narod čestit i da ne gone ih jer nemaju za to razloga. On, dakle, apeluje na moral, apeluje na pravo s kojim se Rimljani hvali, koje je zaista rimsko zakonodavstvo razvilo, posle Vizantija usvojila i ušlo i u evropsko zakonodavstvo, ipak izvesna osnovna prava čoveka. Ono što danas govorimo, recimo, dajte da svaki ima svoja prava i da nikome ne budu ukidana na poštovanje ljudskih prava. Apel na tu svest, moralnu, ljudsku, humanu, na demokratsku, ako hoćete i legalnu. Međutim, postoji mišljenje, nije bez osnova, da ova druga apologija nije neko samostalno delo, nego je samo bio dodatak nastava prve apologije. Ali je izdvojena u posebno delo i tako se tretira. Najverovatnije, zaista je on priložio i ovaj drugi deo onom drugu apologiju kao drugi deo. Jer vrlo često u tom drugom delu, to je važno, on je mnogo kraći taj druga apologija, pominje šta je, rekli smo, napred u onom delu. Pretpostavlja se da je odmah od njega izašlo zajedničko delo u dva dela. Postoji i odlomak jednog spisa o Vaskrsenju i nekoliko citata kod kasnijih otaca, našto kod Irineja Lionskog, koji je učio se na delima Justinovim, Tertulijana, i našto kasnije kod otaca u polemikama sa jereticima, sve do Maksima, ispredniki Ivana Damaskina. Međutim, verovatno je iz tih brojnijih spisa svetog Justina, koja su nestala, bilo vađeno citata pa su sačuvani, a onda kad se pojavila dela koja se pripisuju svetom Justinu, koja su možda nastala preradom njegovih ranijih dela, onda su verovali da su njegova dela, a danas uglavnom ne veruje se da su bilo šta sačuvano osim jednog odlomka u Vaskrsenju. Ali ima sjajnih misli u tim kasnim, u tim delima gde s njim pripisuju, sjajnih teoloških teza. No, da se vratimo sada na njegovu teologiju, ukratko. Justin je nazvan filozof jer je bio filozof, ali je u stvari i stvarno počeo da filosofira, odnosno da jezikom filosofije tumači hrišćanstvo jelinima. Prvo što je kod njega značajno, a to je karakteristika apologeta, da je pozitivno ocjenjivao sve što je nalazio dobro kod nehrišćana, neznabožaca. I naravno kod Grka, filozofa, pa je govorio da kao što su proroci u Starom Zavetu bili Božji ljudi pre koji su otkrivao divinu Izraelju, tako su pojedini mudraci i u misli mudri i u životu mudri, kao što je Sokrat, kao što je Heraklit, bili u stvari Božji ljudi van izabranoga naroda. Ova ideja koju je Sveti Justin, tako reći, započeo, kasnije će biti razvijeni od drugih, imamo čak u freskama, u ikonama, da su slikani istina na donjem delu zidova ili u pripratama crkava, da su slikani i filozofi Sokrat, Platon, Heraklit, Pitagora i čak Aristotel. Vrlo je važno to da je Justin umeo da oceni, da iščita iz grčke filozofije ono što je zaista moglo da pomogne njima da se približe hrišćanstvu. Jer ako je Bog tvorac svih ljudi i dao um svima, onda nije sve u tome što um ljudski dokuči, ili da ne kažem izmisli, ali što izrazi, sazna i izrazi, da je to sve za odbacivanje. Zato je njegov stav izrazito pozitivan. Da je grčka filozofija dobra nadsko Platonova, ali da je hrišćanstvo punoća i ispunjenje, nadopuna toga što je tamo u nedostatku iskazano. Hristos je lični logos Boži, oni su nadsko govori Heraklit o logosu ili Platon o idejama ili stoici o logi spermatiki. Tu ideju stoika Justin nadsko usvaja. To su semeni logosi ili semena stvari, ali one umna semena, ona koja su jezgro svakoga, to bi danas rekli, recimo, zakoni koji postoje u svetu, ili najnovijim jezikom, da budemo savremeni, jezikom elektronike, to su informacije u saznanju današnje fizike. Svaka čestica u atomu snabdevena je nekom informacijom i ponaša se shodno toj informaciji. Ona zna tu informaciju i shodno njoj se ponaša. I sad postavlja se pitanje, fizičari, kad vi saznajete nešto ili utičete na jednu česticu, vi u stvari delujete kao, recimo, da delujete kompjuterski ili elektronski na tu informaciju i ona na osnovu te informacije ponaša se. E sad, pretpostavlja se da, sad to više više nije nauka, onda je to filozofija, da ta informacija gde je registrovana, gde je zabeležena, ili postoji neka podloga duhovna u samim česticama, gde su registrovane te informacije, ona onda se prenose na česticu kao energija, kao vidljiva. Ali nauka ne može da je od energije i ne može da dođe do tih izvora, tih informacija u česticama. Kod su one male neke svesti, a ne može da dođete do njih, samo jednostavno ponaša se na osnovne informacije. To bi bila, sa klasičnom godicu, godicu su bili mudri, logičnost ili logosnost, kako je otac Justin to rekao, jedna nova kovanica, ali na osnovu grčkoga, logosnost koja je usađena u svaku tvar koja je tvorevina Boga logosa. Jevreji bi rekli mudrost, nebesa propovedaju slavu Božiju i dela ruku njegovih svjedoči nebo. Mudrost Božja velja apostol Pavle Rimljanima koja je unutra usađena. Grci su dakle govorili da su ta semena logosa koja rukovode tvari, a ovaj sveti Justin je govorio da je to od logosa Božeg, da su ta semena u stvari delo logosa Božeg, sina Božeg. Logos jeste tvorac sveta i on drži sav svet u zbiru, jer ljudska reč logos je od lego, od glagola koji znači i brojati, od toga i silogos, zbir, silego ili logaritam recimo. To je zbrajanje brojeva. Tako da reč logos ima i značenje sabiranja, zbira. Ja pokušavam da ako može srpska reč razlog da prevede grčku reč logos, ne može, ona je neprevodiva, to je reč koja znači mudrost, koja znači misa, koja znači reč, koja znači logiku, koja znači račun, koja znači smisao. Logos je nevjerovatno bogata, jedan profesor u latini, profesor Siotis je rekao da grčka misao stvara, ništa nije drugo dala, nego samo reč logos, to je bio najveći doprinos čovječanstva. Ali recimo srpska reč razlog ima u sebi nečega što je razlog i kao uzrok nečega, jer logos možda znači uzrok, ali i kao nešto što se da razložiti, znači da je složeno, da je sabrano i što se može izložiti, ali teško da može razlog da prevede grčku reč logos. No svejedno, on je dakle u svojom učenju o logosima, tim semenim logosima koji su posijani u sve tvari, nalazio da grčka filozofija priprema za hrišćanstvo. Zato je veoma cenio Heraklita, koji inače nazivan Skotinos, mračni, tamni, jer je nejasno govorio ono što je govorio, ali je bio veliki mudrac. Kod nas su, recimo, marksisti, to posle rata vi niste, to još možda ni učili, svoje vreme su samo propagirali ono što je kod Heraklita jedno od mnogih stvari i učenja. To je pandari, pandarei, sve teče i da je sve promena. Ali nije kod Heraklita, to je jedna od ideja njegovih filozofa. Druga je da u celoj toj promenjivosti postoji stalni logos koji održava stalno svega. Sve se menja, ali postoji jedan logos koji je stalno u tim svim promenama. E to je ta, recimo, zadnja mudrost ili logika svega ili smisao svega. Uopšte Heraklit je bio dubok filozof, bio čovjek čestitog života, tako da ga se dio tim ceni. To je dakle jedno, učenje o logosu. E sad, za hrišćansku teologiju to je bilo interesantno, to je bio dijalog sa hrišćanskom filozofijom, ali je bilo malo, pa kasnije je postalo donekle i opasno, zato što je jednostrano, da je uloga logosa, odnosno Sina Božeg, shvaćena samo kao sredstvo za stvaranje i upravljanje i održavanje sveta. To je taj kosmički logos ili kosmološki logos. I to je malo za teologiju o Hristu. Naravno, Justin ne poriče da je on postao čovjek, da se oplotio, jedino se u Hristu, Isusu oplotio logos. I on je onda za naše spasenje stradao, to ne poriče, ali akcenat mu nije ipak na tome, nego na ulozi logosa u svetu. Njegoš je, recimo, odavde mogu da uzme onu ideju Luči Mikrokozma, slovo mirodržno, ono slovo koje drži svet, logos kozmokrator, na grčkom bi to bilo, svet, taj slovo koji drži ceo svet u jedinstvu i to bi Einstein rekao, jedan univerzalni um koji je sve stvorio, koji se upravlja u pozadini, naravno. To je malo ipak za kršćansku teologiju, zato ne bismo mogli da Justina ni optužimo da nije, da je on slab teolog i da nije dovoljno hrišćan, ali ne bismo ga mogli da uzmemo za neko merilo hrišćanske teologije. Jer nije imao cilj da izlaže hrišćansku teologiju, nego da Jelinima pokaže da su to što su oni slutili u svojim učenjima o logosu ili logosima, pošto su govorili trojici u množini, da je to u stvari, da su to tragovi Hrista koji mogu privesti i mnozumogoborce Hrista. Toliko što se tiče toga o njegovoj hristologiji, učenju o Hristu. Da vidimo sada ovo koliko nam je ostalo vremena, kako on sjajno opisuje, da čujete zapravo taj opis rane liturgije. On je u Rimu živao, hrišćani se skupljali po katakombama i u katakombi su bile uglavnom u grobima, groblja su bila van naselja i danas su to u samom Rimu, ali glavne katakombe Svetog Kalista, Svete Cecilije su van onoga glavnoga centralnog dela Rima. Evo, tu se okupljao veliki broj hrišćana i čak do 7000 ih se okupljalo, jer je bilo na jednom mestu obavezno da se svi okupljali u tome mestu. Bio je jedan episkop i oko njega se svi okupljali na Euharistiju. Govori najpre o krštenju, kako se hrišćani krštavaju. Mi smo sebe predali Hristu, obnovljeni kroz, predali Bogu obnovljeni kroz Hrista. Ovo obnavljeno je preporod, biva u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz krštenje. Krštenje se naziva i prosvetljenje, jer dobija ime Isusa Hrista i Duha Svetoga, koji su svetlost. Kroz krštenje mi se očišćujemo od greha, veli Sveti Justin, i postajemo sinovi Božiji kroz Isusa Hrista, koji je postao čovjek da bismo mi postali sinovi Božiji. Ideja, dakle, ona oboženja, da je okročenje bilo osnova za oboženje. On je Logos Prototokos, prvorođeni Logos Božiji, i Bog je Logos Prototokos, on po patrovske Theos iparhi, prvorođeni Logos Božiji je i Bog. I Bog jeste, ali je kroz Djevu postao čovjek. Svi kršteni se okupljaju na jedno mesto, kaže. Tako okupani, veli, čitam sa 65. paragraf ove apologije, tako okupljani, svi se sabiramo i zovemo se braća međusobno i zajedničke molitve činimo za sebe i za one koji su se prosvetlili i za druge, da se svi udostojimo večnoga spasenja. Jedni druge pozdravljamo svetim celivom poljupcem i zatim se starešin ili predstojatelj, onome koji je prvi među braće, donose hleb i čaša vode i vina. I on uzima, i on uznosi hvalu i slavu Bogu i Ocu svega, kroz Sina njegovoga i Duha Svetoga, i šalje blagodarenje Euharistiju, da nas udostoji da se sjedinimo sa njim. To on dugo čini, kaže, te molitve, blagodarenje. I kad je završio, onda sam narod kaže amin. A amin je jevrejska, znači neka bude. Tako kada zablagodari predstojatelj, onaj koji je prvi, i sav narod pohvalno otpeva, odgovori mu, onda đakoni, kaže, daju svakome od prisutnih da se pričeste od blagodarenoga hleba i vina,
tu evharistendo sartu keinu, evharistis svršenoga hleba i vina. I hrana ova se zove evharistija. I nju ne može niko drugi da uzima, nego samo koji je poverovao da ovo što naša nauka hrišćanska uči jeste istinito i koji se zato krstio i dobio oproštenje grehova i živi kao što je Hristos predao. Nije to običan hlebnik i čaša, nego kao što je Logos Boži postao telo, tako i ovo hleb i vino postaju telo njegovo, pošto si na njima izvršena Evharistija, pretvaraju se u telo i krv i hrane nama telom i krvlju Hristovom. Pa onda opet kaže, jedni druge podsjećamo na to šta smo, šta verujemo, kako smo se krstili i podstičemo na to da blagodarimo Gospodu kroz Sina njegovoga i Duha Svetoga. Sad ponavlja pa kaže, to radimo u takozvani dan sunca, to je bila nedelja. Sunday se zove i danas na engleskom, dan sunca. I latinski je također bilo nedelja, to je prvi dan u stvari naš, u sedmici koji je vreja posle subote. Prema tome jasno svedočenje da se okupljali u nedeljni dan. Svi, kaže, u gradu i sela okolnje okupljamo se na jedno mesto, eti to avto. I setivši se apostola i pročitavši njihove spise i poučeni budući iz tih spisa i od strane prestojatelja, prestos dialogu, timus desijan, čini, dakle, pouku. Onda svi zajednički uznosimo molitve i blagodarenje i pričešće. Ovo što mi vama govorimo, kaže on, mi u to verujemo da je to zaista sjedinjenje sa Hristom. Vi možete smatrati to za glupost, ali nemojte nas smatrati za zločince i za nevaljance. Možete reći naivčine, nešto tamo rade i smatraju da se pričešćuju Bogom, da je to sjedinjenje s Bogom. Vaše je pravo, on je vrlo korektan da vi tako to verujete, ali nemojte iz toga zato da smo mi neki zlikovci, da smo neki neprijatelji, da smo nevaljaci. Mislim, to je jedno saznanje, nije čudo što on kao mučenik ustradao, jedno saznanje koje znači kad čovjek posjeti istinu vere, on nema potrebe da drugome se nameći da se dokazuje. Zato svi hrišćanski apologeti ranih vekova nisu bili ovo kako je u novije vreme, recimo ovi koji su iz Grčke znaju pre nekoliko godina kakva je polemika bila sa Bezbrnićima, kod nas je pre rata to bilo i posle rata do možda do 70. godina. I prosto je nastojalo se da se dokaže da Bog postoji, da duša postoji, da je vera istinitava. Prosto krivo mu da drugi neće to da prihvati. A time pokazuje neku vrstu nametljivosti. Druga je stvar ravnodušno, da te i ne interesuje, ni tebe vera, ni da će neko da poveri. A druga je stvar nestrpljivosti, netrpeljivosti. Kad je čovjek govoren o istinu, nema šta da mu ovaj drugi tu smeta što ne veruje. Tako su prvi apologeti hrišćanski bili ljudi staloženi, smireni, uvereni, istinski u istinitost hrišćanstva i onda svedočeni drugima i zato su bili i ubedljivi. Za razliku od recimo novijeg mentaliteta koji je počeo od 18. veka se javio racionalizam u zapadu, na zapadu su počeli apologiju, tako apologiju hrišćanstva i apologetiku da na jedan način, tako da kažem, prisilno ga skoro ubeđivanja i nabeđivanja. To nije dobro. Sviđate se kad je apostol Pavle svedočio, a govorio o Hristu, onda mu je onaj Felix rekao u Kesariji, pa ti Pavle kaže, hoćeš i nas da napraviš hrišćanima. A on kaže, verujte mi da bih želeo da budete onome što sam i ja, osim da ne budete u brancima, ne bio vezan tada. Toliko je on oduševljen od Hrista, svjedočio. Tako je Sveti Justin smirano završio svoju apologiju rečima. To što mi govorimo i što verujemo da je istinito, vam može se činiti, kako bismo rekli, dobinanje, recimo, razne priče, ali nemojte da kažete da smo zlikovci, da smo nevaljani, da smo pokvareni. Recite da su naše to fantazije, to je vaše pravo, ali nemojte toga da izvršite zaključak da smo nevaljani. Ja samo hoću da pokažem da su više nekak čestiti ljudi i naravno svedoči i njegov život i život drugih hrišćana. Vrlo je važno bilo, to je bila snaga hrišćanstva u tim vremenima, da je ono što kažu to ostvare. Život im je bio dosledan onome što su verovali i tako se ponašali. Zato nisu bili ljudi mržnje, ljudi osvete, ljudi netrpeljivosti. Ono što je šteta što nismo pročitali, čekaj, da li je ovde, nije. Poslanicu dio gnetu. Aj, možda se Bogu da je izdao. Ček. Gde su hrišćani govorili, nije ono, možda i jeste. Govorili da nismo u ovome svijetu, a ko da nismo od ovoga svijeta? Niti ga mrzimo, niti ga odbacujemo. Svaka tuđa zemlja nam je otadžbina i svaka otadžbina nam je tu tuđina. Jer smo putnici ka carstvu nebeskome. Što je duša u telu, to su hrišćani u svijetu. Kad im mrze, oni su još bolji, još veću ljubav pokazuju. Kad ih proganjaju, oni blagodare. Tako da je ta poslanica Dijognetu jedan značajan tekst rano hrišćanski, nešto pre Svetog Justina treba da je nastao i prva u stvari apologija, ali anonimna, jer govorio o toj uzvišenosti hrišćanstva. I sjećam se i ono do Tolstog svetog kad je govorio u petom veku hrišćanima koji su već bili se malo zaparložili, postali su slobodni, postali su brojni, onda već malo razbaškarili se ovako, a on kaže, znate što nam kažu mnogobožci, bilo još neverujućih dosta. Lepo je to što vi pričate o Pavlu, kakav je bio Pavle, kako su bili apostoli, kako su bili raniji mučenici. Gde su vam danas ti? Pokažite takve danas. Zato se kažu, oni su pravi. Zbog naše slabosti i zbog naše nedosljednosti, oni još su neznabožci. Da su mi pravi hrišćani, da su bili raniji hrišćani, oni već svi poverovali. To je zaista jak argument. Zato je bio sad takav i sad je goreo. I naravno, mnoge je učinio da budistijski hrišćani. Ali to je od uvijek to raspeće hrišćana. Nemate nikakav drugi put ni način da naterate ni one najbliže. Nego samo reču, poukom, nekim podstrekom, čak ne ni mnogim ubeđivanjem. Prvo sam došao ovdje, kod vas zvoni Adas Ljuba iz crkve Aleksandra Nevskoga, koji je tu dobrotno staratelj, pa organizuje sabor mladih u nedelju sada, dobar. I kaže mi, treba dođe teološki fakultet, rekao, gospodine Proto, ja ne mogu da naredim, ja mogu da predložim, da preporučim, a da će doći, ja ne mogu da garantujem. Studenti su studenti, to je slobodno, ja ne mogu na časta i nateran, i neću da je nateran na časta. Uključko uzimaju u parusije, uzimaju svaki, ne znam sada, ranije su radili profesori. Svaki put kad dođe mora da brate cedulju sa potpisom da ste prisutni. Jedno da skuplje i ne znam koliko časova izgubite, jedno ne možete izveći na ispit. E sad, kod nas su to stvarno nastojali raniji profesori da mi imali smo ovde spiskove i sad prave spiskove, pa onda upisuješ koje go nije, pa ne znam koliko odsustava bez razloga, onda ne da ti potpis, ne možda izvećiš na overu semestra. To je ipak jedan način prisiljavanja. To u srednjoj školi mora, deca su još, nisu zrela, a odraslima se ostavlja to na savest. Tako su, kažem, prvi apologeti hrišćani. Sveti Justin je jedan od prvih značajnih apologeta, ali za nas kao pisac i teolog koji je počeo da misli u dijalogu sa grčkom filosofijom. Nije uopšte negativnog stava, pazite. Ono što će kasnije Tertulijan kad govore, obično da je vera protiv razuma i da on kredo kvije absurdum, ja sverujem zašto je absurdno, kod Justina to nije imalo mesta uopšte. On nikad ne bi rekao da je vera absurdna, da je nevjerojatno, naprotiv, ona je dar logosa, kao što je filozofija dar logosa, ali je vera veći i viši dar, jer je hrišćanstvo viša filozofija.
I to je stav koji je posle naštu u Aleksandriji razvijen, prema tome pozitivan stav prema ljudskim dostignućima, ali i priznanje da to nije punoća. Eto toliko o svetom istinu apologetu.
Kao bogoslov, voleo svetog Justina o toj ideji da je filozof očinio da je jedan čistim Bogović bio kao mlad zanet i ostao je do kraja života misan čovek zainteresovan za filozofiju. Ali je očigledno i ljubav prema Hristu svetog mučenika Justina da postrada Vukova, pa onda zato uzeo to ime Justina, mučenika i filozofa. I kad sam ga jednom pitao ovako o tome, pa kada ja možda ličim na svetog Justina po filosofiji, ali po mučeništvu, tu ne sam to razlog. On je za Hrista pozdravao, mi to nismo rozvojili.